እዚ ብ1933 ከምኡውን ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 27/2024 ወይ ከዓ 18/2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ምሳኻትኩም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብፃባት ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ውሳነን ዘጋጠሞ ተቃውሞን ኣብ ደቡብ ኮርያ ከዓ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ሳልሳይ ፕረዚደንት ዝብልን ዶናልድ ትራምፕ ዝመዘዝዎ መራሒ ኤፍቢኣይ ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ሓቂ ሕፅልሚ እዩ ዝኸውን ናብ ኣስመራ ክወስደና እዩ። ንመፅሓፍ ተስፋየ ገብረኣ ብድሕሪ ሞቱ ዝጠመተ ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ። ዜና ክነቐድም በትረ
ከመይ ፀኒዕኹም? ኣብ ድሬዳዋ ዝበፅሐ ተንቀሳቓሲ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቶም ብዝተፈላለዩ ሰነዳት ዝተተሓዙ 88 ተኸሰስቲ ሸባራ ክሳብ 10 ዓመታት ማእሰር ትበይኑ። እቶም ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታን ሰላማዊ ሰባትን ጉድኣት ኣውሪዶም ልዕሊ 13 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ዘረፋን ብርሰትን ኣውሪዶም መንግስታዊ ምስጢራት ንኣልሸባብ ኣሕሊፎም ሂቦም ዝብል ክሲ ከም ዝቐረቦም እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ሚኒስትር ፈትሒ ሓላፊ ጨንፈር ድሬዳዋ ኣቶ ቃሲም ኣማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ 4 ተኸሰስቲ እቲ ሓደ መርትዖ ዝበሉ ኣቕሪብሎ እቶም ካልኦት ግና ኣይከኣሉን ይብሉ። እቲ ተንቀሳቓሲ ቤት ፍርዲ ብዘይካ እቶም 4 ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊ 7 ተኸሰስቲ እውን ዝተፈላለየ ብይን ከም ዝሃበ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኬንያ ኣንጻር ምምሕዳር ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ተቃዋሚ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ብተደጋጋሚ ይስወሩ ኣለው ዝበለ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ እቲ ጸገም ብቕልጡፍ ንኽፍታሕ ጸዊዑ። እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰነ ሰላማዊ ሰልፊ ንድሓር ጥራይ ድሃዮም ዝተሰወረ ሰባት 82 በፂሖም ኣለው ይብል። ኣብዚ ዝዳሓረ ፍጻመ 4 ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ብኣርተፊሻላዊ በልሒ ዝተሰንዐ ምስሊ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ድሕሪ ምዝርግሖም እዮም ተሰዊሮም። ደገፍቲ መንግስቲ እቲ ምስልታት ንክብሪ ፕረዚዳንት ዘናእስ እዩ ኢሎም ይኸሱ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብድሕሪ ተደጋጋሚ ምስዋር ሰባት ፖሊስ ኣሎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ፖሊስ ግና ይነጽጎ። ኣውሮፓዊ ሕብረት ከምኡ ዝመስል ተደጋጋሚ ምስዋር ዜጋታት ኣብ ኬንያ የጋጥም ኣሎ ብምባል ፕረዚደንት ዊልያም ሮቶ ተሓታትነት ከንግሱ ቅድሚ 2 ወርሒ ጸዊዕ ነይሩ። እቲ መጮይቲ እንኮላይ ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዝሓወሰ እዩ ይብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ጀርመን ፍራንክ ዋልተር ስተንመር ሎሚ ዓርቢ ፓርላማ እታ ሃገር ከም ዝበተንዎን ምርጫ ድማ ን23 ለካቲት ከም ዝካየድን ኣፍሊጦም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ መግለፂኦም እቲ እንኮኑ ጀርመን ካብቲ ዘላቱ ዓዘቕቲ ከድሕና ዝኽእል ነቲ ብኦላፍ ሾልስ ዝምራሕ ፓርላማ በቲንካ ንኻልእ ምዕራፍ ምዕዳው ጥራይ እዩሎም። ቻንስለር ሾልስ ብ16 ተሓሳስ ናይ ድጋፍ ድምፂ ድሕር ምስኣኖም ቅድም ንሶም ዝመርሕዎ ጥምረት 3 ሰልፍታት ብ6 ሕዳር ድሕሪ መበታኖም እታ ብቁጠባ ዝሓየለት ኣውሮጳዊት ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣትያ ኣላ። ፕረዚደንት ስተይመነር ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበፅሑ ምስ ኩላቶም ወገናት ተዘራሪቦም ኣብ ሓባራዊ መረድዳእ ክበፅሑ ከም ዘይክእሉ ድሕሪ ምርኣይ እዩ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ጀርመን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፓርላማ እቲ ሃገር ባዕሉ ክብትን ስለ ዘይኽእል እቲ ስልጣን ናብ ፕረዚደንት እዩ ዝሓልፍ። ድሕሪ ምብታን ፓርላማ ድማ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ምርጫ ክግበር ይጠልብ። ብፕረዚደንት ሴነጋል ዝነበሩ ማኪ ሳል ዝጸደቐን ቅትለት ኣብ ዘስዓበ ፖለቲካዊ ህውከት ንዝተሳተፉ ምሕረት ዝገብር ሕጊ ዘትርፍ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ናብ ፓርላማ ከም ዘቕረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ገሊፆም። እዚ ኣሰሓሓበ ሕጊ ምሕረት ክትግበር ዝጀመረ ፕረዚደንት ሳል ኣብታ ቅሳነት ዝነበረ ሃገር ምዕራብ ኣፍሪካ پرزیدنت او مرچان کن واح مس عززون زت ل على تقامون متهدد ایلوم کم دن برای ذکر نقب تگنا سقم تون پرزیدنت عزم حال فصل است عمتات نستفاد سمو صعدا جبنات نمخوال ایو ایلوم میکامو کدامه میستر سنوکو لامیوس روزالله سقمتی نمهدان ويك عحنا نمحقا ايكونن ابكندو سلام زيتان اسفلو فتحي نمر قاس امبر كمزوبلو زمس انا زين حبير الله مقدا اير ازرباجان ناب روسيا يقبروز نبر براتات تتاو كمزبلا افليتو نغنيات بسنك كإلاتات سرعات تصر نفرت روسيا زفتر وحاوز بالوحدقا هانت نفاريت أزربيجان أب قصرات روسيا تحمشيشا ثلاثان شمونتن تسافرت الدحر مماتوميو برارا عوصر ميتن تسعان مقدا أيير أزربيجان كابروسا كتما باكو ناب روسيا كتما غروزني إنا برارات كلا أيو تحرق أقاتمو أب كازاكستان نغتعلب أب زفتنة تلوان كمز تحمشيشات وون اتزينا يقلت ثلاثان شمونتن تسافرت بغصوات كموت كلو قالوت أسران تشعاتن سبات كنا أمني تملو سب السلطان أزربيجان كازاكستان روسيان بزعبات انك تحرقا كسام زيطارة نصب إلوم رئيتو كاب مابتقو تيو مالو أبال بيت مغري أزربيجان كنا نو روسيا يخصوا مورداتا هاقر أغل قلوت كنتا تأير أمريكا أبغل كفالة تكساس لوزيانا أركانسنس حيال نفاس برتوع بردن من الباشوون هبوب لاوي زنابن حواوي سكوة كعيخل يلو آمتن كعيركب زمت انك قزيك على حظلو بسنكت ملوات كنت عير ويك عقليما بعرفو نفرتي دالاسن هيوستنن لعلم ميتي نفرتي مدبن دهري مسرازون ويك عمدن وقاينيو بحلفي عبونقو دالاسن هيوستنن زولو زوباتات دبوباوي أركنساس معربا لوزيانن عب صلوة اتحرقن يا كنت عير كم زودق اتحاقراو اقل قلوت قلي صلو زينا تفتسيمو
نمسكنا كابتر زينا إنا هنكتاتل صليحنا دحر زينا نبزلو مدلواتنا كن حالف كلنا بإيتيبيا خنجمرينا منيستر تمرت إيتيبيا ينفرستاتنا بروفيسر نتمعركي هباز حلف وساني نتنتكالات زغود كم زخونا سمويا قليتهم دمت عمير كازا زراربو ممهاران ينفرسي إيتيبيت عيو كم زعينة وساني بمحلف عوشت أو قدات تنتكالات إيدو يأتلو خبلوون تقاوموهم قليتهم علوم منيستر تمرت بوغنو توساني جيزياوي إيو عوشت قداين إيد مقتاوون أيكونان إلو لو زرزرو قبر ميكايد قبر مجنن حيزوالو
دمت أمريكا زر آيون بمنيستر تمرت إيتيوبيا بروفيسر برهانو نقا تفرمو نابتن يونيفرستات زتال آخن دبدابة اتي كاب كل تشحن عصر تسلسن عمت امر الجميرو كسر حلو زيسان حمام رحي قدلتات سلستر عيوو كساب زتم حايش امام رحي زواتس اتن تكالات ناي بروفيسر نتمعرق كي هوايت انكب بزعب ازو قداي ندمز امريكا رئيتو زهابو ممهر جمع يونيورسيتي دكتر جيتات شوت الاهون مني سير تمرتي قداي سريت سلزا قدسو بزو حاد سعرتات الناقبرة كمزخونا مستغاسو انتقونا اتو الساني قدعات كسعب يويلوم
يا ولد شاس راسوس لا يتكمتو التان ممر يعني لمسالي معاك الادرقو راسون
اتي كاب كل تشحن عصر تسلسن عمت امر الجميرو كسر حلو زيس انا حمام رحي كم حايش انتقينو اتي ابسر حزلو انا غزالة بحادوش كتكا ايو زلو حادوش ممرحي كيز ادعكا نتزن برا كي يسرح مقاد تخكلا يكونن ناي معرق عبيت نمركاب بزوح زدخمو زن برو سبمويا مورالوم زدك قوسان ايوزي اسم مرحي ولا حد زور كي سرح ايو بدبدابة تعقيدو زلو ايوم زبالو اب يونيورسيتي عدي سابا دين كوليج مسنعة تمرتن بحر نزخونو دكتر يقو يالم دسيون لعلو تكالات تمرتي بركت زبالو علم لخاو ركبات زقبرا سلزخونا اتو السانة عزي ايو زهاسيني بلو
فاندنيا اقداو اندفليتلو بمرا اسكميوت عدرس
قدام اي نقر ات اقدا معاس كم زبك استقلس انقرين لن حدوش ممرحي كساب زوز نزي توسنا جيزي اقدا تغيرو عالو ايو زبل ازوي نتن تكالاتن سمو اين نزقود ايو نت ممرحي نممحياش زقبر مصنعتي سبق كوينو حادة ممرحي قن بحادوش ممرحي ايو زي سعارن زي تكاعن بدبدابي كتسعرو اي تخيلن لعلو تكالات تمرتي علم لخا ركباتن محزنتن انتفاترا نايتو مزلوون سمويا درجة ايو زرعه كوينو قن ناي بروفيسر نت معرق ايو وهابن زبل وسانة انتليو نت زقبر او علم لخاوي وددر ازي او يزقود او يوم زبالو بزعبا ازقود داي ندمس امريكا رئيتو زهابو منيسر دي ايتا تمرتي اتو كورات وشوني اتي منيسر زحلفو السانة ካፕተን ትካላት ንዝመጸሉ ቅሬታ መሰረት ገይሩ ከም ዝኾነ ምሰረድኡ እዚ ግን ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ እዩ ኢሎም።
ትምህርት ሚኒስትር ኣይደለም መነሻ ነበሮ ከዛ ከመምህራን ከዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸው ጥቆማ መጥቶ ነው።
ካብ ባዕለን እተን ዩኒቨርሲታት ብዝመፀና ጥቆማ ኢና ኣብዚ ውሳነ ዝበፅሓና። ነቲ ዝመፀና ርእቶ ፈቲሽና እቲ ኣብ ስራሕ ዝነበረ መምርሒ ፀገም ከም ዝነበሮ ርኢና። ቀዳማይ ነገር እተን ዩኒቨርሲታት ነቲ መምርሒ ኣየኽብራን ነይረን፣ ካልኣይ ነገር ድማ እቲ መምርሒ በዕሉ ገለ ጉድለታት ዝነበረ እዩ። ስለዚ ብሓዱሽ መምርሒ ንምትካእ ንሰርሕ ኣለና። እቲ ሓዱሽ መምርሒ ኣብ ቀረባ ክትግበር እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ርእቶ ዝሃቡና መምሃራን ዩኒቨርሲቲ ሚኒስቴር ትምህርቲ ዝሕለፎ ውሳነ ንፃነት እተን ትካላት ዝዳፋኣን ኣብ ኣሰራርሐአን እውን ኢድ ምእታውን እዩ ይብሉ። ሚኒስትር ድኤታ ኣቶ ኮራጡ ሹነይ ብወገኖም እዚ ውሳነ ምስ ምድፋእ ውሽጣዊ ነፃነት ዘራኽብ ነገር የብሉን፣ ብመሰረት ዝተዋሃበና ስልጣን ሕግን መምርሕን ኢና ነውፅእ ዘለና ክብሉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ብሰንሰለታዊ መስርሕ ክስ ፕረዚደንትነትን መሰጋገሪ ፕረዚደንትን እትናወፅ ዘላ ደቡብ ኮርያ ሎሚ ዓርብ እውን ሓድሽ መሰጋገሪ ፕረዚደንት ሸይማ ኣላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ ንሰዓታት ዝፀንሐ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ሕጊ ፕረዚደንት ነበር እዩ ኮይኑ ንዕኡ ዝትክእ ሰብ እውን ነቲ ቅልውላው ክመርሖ ስለ ዘይከኣለ ሎሚ ዓርቢ ኣሰሮ ስዒብሎ ይብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብርሃም ተስፋለሉ ተርጊምዎ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ሓገግቲ ኣካላት ደቡብ ኮርያ ንግዜያዊ ፕረዚደንት ሃን ዱክሱ ሎሚ ዓርቢ ከሲሱ ካብ መዝነት ፕረዚደንት ድሕሪ ምውራዱ እቲ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ መሪሕዎ ኣሎ። ሃን ቅድሚ ክልተ ሰሙን እዩ ፕረዚደንት ዩን ሱክ ዮል ካብ መዝነቱ ብክሲ ድሕሪ ምውራዱ ንዕኡ ተኪኡ ንክልተ ሰሙናት ጥራይ መዝነት ሒዙ ጸኒሑ። ሃን ካብ መዝነቱ ዝወርድ ዘሎ ንግስ ፕረዚደንት ነበር ዩን ፈሪሙ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ምሕላፍ ስለ ዝኣበየ እዩ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተዋህበ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ 192 ንመሰጋገሪ ፕረዚደንት ሁን ካብ መዝነቱ ንምውራድ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ እዋን ምውሃብ ድምፂ ሰልፊ ሃንን ዩንን ዕግርግር ፈጢሮም ነይሮም። ናይ ሎሚ ዓርቢ ካብ መዝነት ምውራድ ኣብ ታሪክ ደቡብ ኮርያ ንመሰጋገሪ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ናይ ፈለማ ኣዋን እዩ። ገላ ኣባላት እቲ ሃንን ቅድሚኡ ዝነበረ ፕረዚደንት ዩንን ዝመርሕዎ ሰልፊ ነቲ ብተቃውምቶም ዝነቐለ ምውራድ ካብ መዝነት ብምቅዋም ስራሕቶም ክቕጽሉ ሓሳባት ዘቕርቡ ነይሮም። እንተኾነ መሰጋገሪ ፕረዚደንት ሃን ድምፂ ኣባላት ፓርላማ ከም ዝስማዕ ብምግላጽ ነቲ ውሳነ ከም ዘተግብሮ ቃል ሂቡሎ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ንዝህቦ ውሳነ ክጽበን ክቕበለን ምዃኑ እውን ነጊሩኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ሳልሳይ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ሎሚ ዓርቢ ስልጣን ዝተረከበ ናይ ቅድም ሚኒስትር ፋይናንስን ናይ ሎሚ መሰጋገር ፕረዚደንትን ቾይ ሳንግ ሞክ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ዘይምርግጋእ ክዓርፍ ምዃኑ ቃላት እዩ። ምምሕዳሩ ቀንዲ ኣተኩሮ ገይሩ ዝሰርሐሉ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ብኸመይ ከም ዝሰግር ምዃኑ እውን መብፅዓኣት እዩ። ብመሰረት ሕጊ ደቡብ ኮርያ ንኸምዚ ዓይነት ክሲ ናይ መወዳእታ ብይን ዝህብ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር እዩ። 9 ዳያኑ ዝሓቁፍ እዚ ቤት ፍርዲ ሎሚ 6 ካብኣቶም ጥራይ እዮም ኣብ ስራሕ ዘለዉ። ናብዚ ኩሉ ዝመርሐን ክሲ ዕልዋ መንግስቲ ንዝቐረበሉን ፕረዚደንት ዩን ብይን ክህብ ትፅቢት ዝግበሮ እዚ ቤት ፍርዲ ምሉእነት ስለ ዘይብሉ ስርሑ ኣይጀመረን። መሰጋገር ፕረዚደንት ጸኒሑ ሎሚ ካብ መዝነቱ ዝተኣለየ ሃን እውን ካብቲ ናብኡ ዝመርሖ ቀንዲ ምኽንያታት ንሰለስተ ዳያኑ ክመዝዝ ንዝቐርበሉ ሕቶ ስለ ዘየማልአ እዩ። ተቃውምቲ ወገናት ነቶም ዝተረፉ ዳያኑ መዚዙ ነቲ ቤት ፍርዲ ስርሑ ክቕጽል ዘይምኽኣሉ ንገበናት ፕረዚደንት ነበር እዩ ንምሽፋንን ንመስርሕ ፍርዲ ምጉታትን እዩ ኢሎም ይኸሱ። ንውሕዳት ሰዓታት ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ሕጊ ዝኣወጀ ፕረዚደንት ነበር እዩን ብገበን ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ። ብሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ገበነኛ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ድማ ካብ ሕልፈት ማሰርቲ ክሳብ ናይ ሞት ብይን ይጽበዮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ንሰሙናት ናይ መሪሕነት ሕንፍሽፍሽ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ክብሪ መነባብሮ እውን ሃንደበት ይዓርር ከም ዘሎ ኣሶሴትድ ፕረስ የመልክት። መጠን ሸርፊ ሃገራዊ ባጤራ እውን ብመንጽር ዶላር ኣብ ውሽጢ 16 ዓመታት ኣብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ በጺሑ ኣሎ።
ናብ ዝናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ተመሪፆም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከም እንደገና ንምውቃር ዝኣተዎ ቃል ንሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣኽበርቲ ሕግቲ ሃገርን ትካላት ስልላን እውን ዘጠቃልል እዩ። ንጉዳያት ሃገራዊ ድሕንነት ዝከታተል ሪፖርተር ቪኦኤ ጀፍ ሰልደን ትራምፕ ነዞም ትካላት ዝመርሕን ዝልውጥን ዝመረፅዎ ሰብ ብዝምልከት ዘዳለዎ ፀብጻብ ስዕቡ ይቐርብ። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራላዊ ምርመራ ገበናት ክርስቶፈር ወረይ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ፕረዚደንትነት ምስ ሓዙ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወርዱ ዝሃብዎ መግለፂ ንብዙሓት ኣገሪሙ እዩ።
is the best way to avoid dragging the bureau deeper into the fray
ነቲ ቤትዕዮ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ከይጠሐል ምግባር እቲ ዝበለፀ መንገዲ እዩ።
ኣብ መወዳእታውን እዚ ክብሉ እዮም ኣካፊሎም።
what absolutely positively cannot
ፈጽሙ ብርግጸኝነት ክልወጥ ዘይብሉ ነገር ኩሉ ጊዜ ብቕኑዕ መንገዲ ቅኑዕ ዘበለን ምግባር ዘለና ውፊነት እዩ።
እንተኾነ ለውጢ ይመጽኣል እዩ። ብዶናልድ ትራምፕ ንኤፍቢኣይ ክመርሑ ዝተመረፁ ካሽፒተል ነቲን 10 ዓመታት ክጸንሕሉ ዝነበሮም መደብ ከም ዘሕፀርዎ መግላፆም እዮም ሽመቶም ንኸጽድቕሎም ምስ ኣባላት ባይቶ ዝተራኸቡ። ድሕሪቲ ምስቶም ኣባላት ባይቶ ዝገበርዎ ኣኼባ እውን እቲ ኣኼባ ጽቡቕ ምንባርኦም ተዛሪቦም። 44 ዓመት ዝዕድሚኦም ካሽፒተል ፓብሊክ ዲፈንደር ማለት ተሓላቂ ህዝብን ፌደራል ዓቃቢ ሕግን ከምኡውን ኣብ ፈላማይ እዋን ስልጣን ትራምፕ ኣብ ቤት ዕዮ መከላኸሊ ሃገር ማለት ፔንታገን ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ጆን ፎርተር ኣብ ዋሽንግተን ካብ ዝርከብ ጉጅለ ቲንክ ታንክ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት እዩ።
I think what really makes him attractive to Trump is
ናብ ትራምፕ ዝተሳሕበሉ ምኽንያት ዝመስለኒ ንሱ እውን ዝሓሰቦን ፕረዚደንት ትራምፕ ከዓ ዝሓሰብዎን ኣብ ቤት ዕዮ ፍትሒ ብፍላይ ኣብ ኤፍቢኣይ ማለት ቤት ዕዮ ፌደራል ምርመራ ገበናት ዘይቅኑዕ ኣካይዳ ነይሩ እዩ ዝብል እዩ። ምናልባት ክገብርዎ ዘይነበሮም ምርመራ ምግባሮም እዩ።
ካሽፒተል ካብቲ ዓዊሎም ክብልዎ ዝደልዩ ገለ ነገራት
I am honored to be here in support of Donald J. Trump.
ነ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንምድጋፍ ኣብዚ ምህላወይ ክብሪ እዩ ዝስምዓኒ። ግዳይ ኮይኑ እዩ። ግን ከዓ ኩላና ከም ሃገር ግዳያት ኮይንና ኢና። ዝያዳ ከዓ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ንምፍትሒ መሳርሒ ብምግባር።
ካሽፒተል ነቲ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ቀንዲ ኣብያተ ፅሕፈት ክዓፅወአ ንስልጣን ስለላ ኤፍቢኣይን መጠን ስርሒታት ስለላን ክንክየ ምባሎም ንነቐፍቶም ኣቑጥዒ እዩ። ከምኡ ውን ዓሚቕ ኩነታት ክጠፍእ ብምፅዋዕ ኣብቲ ኣብ 2003 ዓ.ም ዝወፀ መፅሓፎም ምስ ትራምፕ ንዘይሰማምዑ ሱሳ ሰበ ስልጣናት መንግስታዊ ዕስዋት ብምባል ዘርዚሮሞም እዮም። ጆን ፎርተየር ካብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ኣብዚ ሓሳቡ ከካፍል እንከሎም
some of the changes that he might want to make he can do it
gele kaptom kgebrom zedel lewtat ngele saratnyatat mluwat yu gin abyi lewti kgebr enta da adliu kab haga gin fetsa min akal ziyada sarah zahatet yu ez kullu ba'lu tray kgebro zayikel bumkhanu nuh zbal gziye kwasd yigel yu
bemeseret donald trump kashpital enta wahade sirhom zejemaru sabim kam tsabtsab jeff silden ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምንሓልፍ ኢና። ህቡብ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ደራስን ተመራማርን ተስፋየ ገብረኣብ ብ24 ታሕሳስ 2021 ኣብ ናይሮቢ ኬንያ እዩ ብሕማም ዓሪፉ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሒሩ ድማ ኤርትራ ሰፊሕ ተነባብነት ዘለዎ ተስፋየ መብዛሕትኡ ኣብ ሓቀኛ ፍጻመታት ወይ ከዓ ታሪክ ምርኩስ ብምግባር ዝተደርሰ ልዕሊ 10 መጻሕፍቲ የሕቲሙ ነይሩ። ኣብዚ ሰሙን እምበኣር ብምክንያት 30 ዓመት ሞት እቲ ደራሲ ኣብዚ ዘከረ መደብ ቅድሚ ሞቱ ዛዚምዋ ዝነበረት መፅሓፍ ናብ ትግርኛ ተተርጉማ ናብ ኣንበብቲ ቀሪባላ። ብርሃነ በርሃነት ፍጻሜ ተኸታቲሉ ዝለኣኸ ንመደብ ቀሕፅን ሒዝና ኣለና።
ኣብቲ ልክዕ ቅድሚ 3 ዓመት ብዘጋጠሞ ውሽጣዊ ህማም ኣብ ኬንያ ዝዓረፈሉ ዕለት ዝተኻየደን ስድራ ቤት ተስፋየን ቤተሰቡን ኣዕርኽቱ ፈተውቱ መንእስያት ኣድናቕቱን ተምሃሩን ዝተረኽብሉ ናይ ምድፈናቕን ሓበንን መደብ ኣዳራሽ ሲኒማ ሮማ ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ካብ ፀኣት ናብ ፀኣት ብምምልኡ ቦታ ስኢኖም ዝተመልሱውን ኣይተሰኣኑን። እቲ ተስፋይ ቅድሚ ዕረፍቱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝሃቡ ኣስተምህሮን ቃለ ምሕትትን ዝተዳለወ ሰነዳዊ ፊልም ዝፈለመ መደብ ተርጓሞ መፅሓፍ ደማዊ ዘመን ሰለሞን በርሀ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍ ብኣብነት ኣሰኒዩ ድሕሪ ዘቕረቦ መደረ እቲ መደብ ተዛዚሙ። ተርጓሚ መጽሓፍ ደማዊ ዘመን ደራስን ተመራማርን ሰለሞን በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ትርጉም ስምዒት ክህብ ነቲ ቀይ ዘበን ዝብል መጽሓፍ ተስፋዬ ደማዊ ዘመን ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝሃቦ ድሕሪ ምግላጽ ንትሕዝቶን ኣገዳስነትን ናይቲ መጽሓፍ ብከምዚ የበርህ።
ደማዊ ዘመን ኢለ ተርጉምያ ምክንያቱ ኩሉ ፅኡ ዘሎ ታሪክ እዚ ዝሓለፈ ወለዳት ኤርትራዊ ወለዶ ብፍላይ ካብ 1884 ጀሚሩ ዝሓለፎ ነዚ ዘሎ ርስቲ ነዚ ዘሎ ማለት ባህርያዊ ቦትኡ ዓቂቡ ንክቕፅል ዘሕለፎ መሪር ውግኣት መሪር ቃልሲ ዝትረኽ ስለ ዝኾነ ብኡ ደማዊ ዘመን ዝብል ኣርስቲ ተዋሂቡ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝቐረበ ታሪካት ፍልይ ዘብላ ዝያዳ ናብዚ ዘመነ መሳፍንቲ ንብሎም ዋላ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካት ተኣሳሲርካ ናብኡ ዝቐንዐ እዩ ኣቕሪብዎ ዘሎ ሓፍያ እዚኣ ከዓ እንታይ ብልጫ ብፍላይ ኣብዚ ማእከላይ ዘመን ዝነበረ ሓጓፍ ናይ ታሪክ ዝበዝሐ ግዜ ታሪክ ኤርትራ ክንብል ከለና ካብ ጥልያን ስጋብ ዘሎ ግዜ ዝግለፅ ኣብ ዝተፈላለዩ ታሪካት ቅድሚ እዩ ዝነበረ ሃ ቅድሚ ምፃእ ጠልያን ዝነበረ ሃ እንታይ ይመስል ነሩ ከመይ ሓሊፎም ሞቶማ ዝነበሩ ህዝብታት መብውስን ዓቕሞም ነዚ መንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ነዚ ኤርትራዊ ሓደ ናይ ታሪክ ሓጓፍ መሊኢሉ እዩ ብዛ መፅሓፍ እዚኣ።
መፅሓፍ ደማዊ ዘመን መቐፀልታ ናይቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተርጎመን ማህደር ኑረን ለብን ባዕቲ ትራቨሎን ከም ዝኾነ ዝገለፀ ሰለሞን ተስፋዬ ኣብ መፅሓፍቱ ዝጥቀመሎም ቅዲ ኣዘናትዋ ከብርህን ከሎ
ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ዝተፈላለየ ቅድታት ይጥቀም እዩ። ንኣብነት ኣብዛ ትልሚ ናይዛ ደማዊ ዘመን ድሕሪኸ መጀመርያ ከምዚ ብናይ ታሪክ ኮሜዲ ድጅምር ተስፋይ ሕጂ ዋዛ ናይ ምፍጣር ዓብ ክእለት ኣለዎ። ዘይረኸብ ነገራት ኣራኺቡስ ዋዛ ይፈጥር። ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ረርእሰን ዝኸኣላ ሾርት ስቶሪን ሓፀርቲ ዛንታታት እየን ድመስላ ግን ተኣሳስራ እየን ኩለን። ድሓር ናብ ግዜ ጥልያን ናብ ግዜ እንግሊዝ ሰጊሩ እውን ናይ በዓል ዝርኣይ ደረሰ ልዕል ናይ ዝተፈላለየ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ታሪክ ኣልዒሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክዓፅዋ ከሎ ንደሓደ ዝሕዝን ፍፃሜ ሳዕጂ ሓቀኛ እያ ተቐዳይቲ ሓብስልቦለድ እያ ምዕራፍ እታ መወዳእታ ግን ሓቀኛ ኮይና ብናይ ታሪክ ኮሜዲ ጀሚሩ ብናይ ታሪክ ትራጀዲ እዩ ዛዕፁ።
ኣብቲ መድረኽ ንስድራ ቤት ተስፋየ ወኪላ ቃል ዘስምዐት በኽሩ ጓሉ ንያት ተስፋየ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ሓፂር ቃለ ምሕትት እቲ መደብ ንካልኦት ዘተባብዕን ሓላፍነት ዘሰክምን እዩ ኢላ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይውዒሉ ልክ ኣብታ መዓልቲ ናይታ ዝዓረፈላ ብምዃና ድማ ኣዝዩ ዘዘኻኽርን ተንካፍን እዩ ነይሩ። ነቶም ነዚ ክኸውን ዝገበሩ ብምልኦም ድማ ኣዝዩ ልዕሊ ምስጋና ክቅርበሎም ይደሊ። ባባ ዝገረፎ መፅሓፍቲ ዘይትካ እዩ ኣዝዩ ልዑል ዓብዪ ኣደናቕን ዝኾነ ስራሓት እዩ ገዲፉ ኸይዱ ነዚ ከነብዕሎም ክኣልና ድማ ብጣዕሚ እየ ሕጉስቲ። ምክንያቱ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ታሪክ ክፈልጦ ምእንታን ዝፀንሐ መፅሓፍቲ ኢና ነብዕል ዘለና። እዚ ድማ ናይዚ ሃገር ታሪክ ኣዝዩ ጠቃሚ ምክንያቱ እንዳተረስዕ ታሪክ እንዳሰሰ እንዳከይዱ ስለዚ እንዳሕዘይተፃሒፉ እንዳሃሰሰ እዩ ዝኸይድ። እቶም ዝገበርዎ ይሓልፉ፣ እቶም ምስ ሓለፉ ድማ ካልእ ሓድሽ ታሪክ እዩ ዝመፅእ እምበር እቲ ዝነበረስ እንዳተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ነዚ ፅሒፉ እሞ ንሕና ከዓ ኣብዒልናዮ ኣለና። ብዙሓት መንስያት ነይሮም ሎማዓንቲ ብዙሓት ተምሃሮ ነይሮም እሶም ዝወዓልዎ ብምዃኑ ንሳቶም ክፈልጥዎ ብምክኣሎምን ኣዝዩ ዘሐጉስን ዘተባብዕን ንደረስቲ ይኹን ነቶም ታሪክ ንክፈልጡን ክገብሩን ዝደልዩ ኣዝዩ ዘተባብዕን ብምዃኑ ተሓጉሰ ማለት እዩ።
ተስፋዬ ኣብ ዕቤት ቋንቋታት ኣምሃርኛን ትግርኛን ዘበርከቶን ዝገደፎ ፅልዋን ኣመልኪቱ ርእቱ ዘካፈለና ድማ ንመፅሓፍ ማሕደር ኑረን ለቢ ናብ እንግሊዝኛ ዝተርጎመ ውሩይ ደራስን ተመራማሪ ታሪክን ኣለምሰገር ተስፋይ እዩ።
ተስፋይ ገብረ ኣብልጭም ደረጃ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ትግርኛ እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ መፅሓፍቱ ትግርኛ ትግረ እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ መፅሓፍቱ ብደረጃ ዝክልተ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ቀርኒ ኣፍሪካ ብደረጃ ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም እውን እንተኾነ ክፍለጥ ዝግብኦ ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝግብኦ ደራሲ እዩ። ኣብቲ ንቋንቋ ኣምሓርኛ ኣበርኪትዎ ዘሎ ሂብዎ ዘሎ ኣብዚ ፀጋ ብኡ ጥራሕ ዝመዝንዎ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ። እዚ ሰብዚ ሓወልቲ ክስራሐሉ ዝግብኦ ግቡእ ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝግብኦ ምኳኑ ዝገልፁ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዓበይቲ ደረስቲ ኣለዉ። ሕጂ ተቐዲድ ፀሓርፉ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክርድኦ ኣምሓርኛ ፀቢኡ ዘይፈለጥ ሰብ ብዙሓት መንእስያትና ኣምሓርኛ ብዘ ዘይፈልጡ ንዕኡ ግን ይርድእዎ እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ሓፍ ከብሎ ብዝኽእል መገዲ ዝፀሓፈ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ዝርአ ደራሲ ኣይነበረን ኣይኮነን እውን ፅሑፋት ክስዕ ዘሎ ኢለ እዩ ዝኣምን።
ተስፋዬ ኣብ ምምሃዝን ምህዳልን ሓበሬታን ፍሉይቲ ዕድልቲ ዝነበሮ ደራሲ እዩ ይብል ኣለምሰገድ ወሲኹ።
ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ትሕዝቶ እውን ንርእሱ እቲ ናይ ኣፀናንዓ ኣገባቡ ቅልጣፍኡ ኣነ ኣዝዩ እዩ ዝገርማ ኣላ ንርእሰ ከምኡ ዓይነት መፅላዕቲ ገብር እየ። ግን ክንድኡ ዝኣክል ጥልቀትን ክንድኡ ዝኣክል ስፍሓትን እሞ ከኣነ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳተወራጨፈ ምናልባት ንእስነት ይጠቕሞ ኸውን ንእስተይ ስለ ዝነበረ ዕድሚኡ ግን ንሱ እውን ናይ ተፈጥሮ ኪሪዮሲቲ ማለት እንታይ ዝበሃል ኪሪዮሲቲ ህንጢነት ስለ ዘለዎ ንእሽተይ ነገር እንድሕር ረኪቡ ሓንቲ ንእሽተይ እዚኣ ኮፍ ኢሉ ምሳይ ክዕልል ከሉ ሕጂ ሓንቲ ነገር እንድሕር ነጊረ ኣብ ሰሙኑ ኣብ ገለመሊ ከይዱ ቲ ቦታት ንዩ ተመሊሱ ኣሎ ይነገረኒ መስ ኣቅዳይ ዝበልካ ከምዚ ከምዚ ገይረ ይብለኒ መዓስ ከምኡ ጌርካ ድሕር ኣብ ፅሕፈት ኣብፅኡ ምስቲ ናይ ቋንቁ ክገልፆ ከሎ ናይ በሳቂ መቸም ዝወድ እዚ ቅርጢፉ ከይዱና ዝሕዝን እዩ።
ውሩይ ደራስን ተመራማሪ ታሪክን ነፍሲሄር ተስፋየ ገብረኣብ ብሂወት ኣብ ዝፀንሓለን 53 ዓመታት ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ኢትዮጵያ ኣብ ስደትን ኣብ መበቀል ዓዱ ኤርትራን ድሕሪ ምምፅኡን የብርቃ ዝምታ፣ የጋዜጠኛው ማስታወሻ፣ የደራሲው ማስታወሻ፣ የስደተኛው ማስታወሻ፣ ማህደር ኑረል ነቢ፣ የጀሚላ እናት፣ የትራቨሎ ዋሻን ቀይ ዘመንን ዝብላ መፅሓፍቲ ከበርክት እንከሎ ዘፈዳይን ትብል ኣርትዖት ዝተረፋ መፅሓፍን ቅድሚ ዕረፍቱ ኣብ ኮማ ከሎ ዝፀሓፋ ዘኮማ ትብልን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዝጀመሮም ፅሑፋትን ገዲፉ እዩ። ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሃገረ ኬንያ ዓሪፉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
መደብ ክሕፅር ሚኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ እዋን ቀፃሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘፀግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘፀግሞን የቕርብ። ብበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ቅሪተ ዓፅሚ ሉሲ ካብ ዝርከብ 50 ዓመት ኮይኑዎሎ ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ተኸታተሉና ኢኹም መደባትና ተምሊጡኩም ናብ ትግርኛ ዳትካም፣ ትግርኛ ፌስቡክ፣ ትግርኛ ዩቲዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እምበር ክንሰናበተኩም ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወ ብዝተፈላለየ ምድላዋት ምስኻትኩም ዝፀንሕና ብፈነወ ምቅንባር ድምፅን ብርሃን ሃይሉ እያ ነራ። ኣሳናዳኣ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ነይሩ። ኣነ ከዓ መንያፈወርቅ ምስኻትኩም ዘምሰኺ እየ። ኣብ ናይ ቀዳም ሰመት ምድላዋት ናሳምራበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ብሓንሕለሩ